Velkommen til Lyden af Luftfart. En podcast om de store linjer og de gode fortællinger i luftfartsbranchen. Mit navn er Christine Nødgaard Nielsen, og dagens afsnit handler om en af de mest alvorlige flyulykker i Europa i de seneste 25 år. I juli 2002 kolliderer et russisk passagerfly fra Bashkortostan og et cargofly fra DHL i luftrummet over den lille tyske by Überlingen. Überlingen ligger nær grænsen til Schweiz, og luftrummet bliver styret fra Zürich af det statslige selskab Skyguide. Det er sen aften, og i Skyguides kontrolcentral sidder en dansk flyveleder alene på vagten. En lang række af Skyguides systemer er ude af funktion, og da flyvelederen opdager, at de to fly er på kollisionskurs, er det for sent. Alle 71 personer ombord på de to fly omkommer. Kort efter ulykken ringer telefonen hjemme hos Tom Laursen. Han arbejder også som flyveleder i Zürich, men er ikke på arbejde den aften.
Jeg var sådan set gået i seng. Og så når telefonen den ringer sådan, det var cirka 23:45, jeg kan ikke huske nøjagtigt tidspunkt eller sådan noget. Så ved man bare, det der er et eller andet her, som der er nogen, der skal fortælle dig et eller andet. Og det var der så også, det var nogle venner, som havde fået at vide fra flyvelederen, der arbejdede den nat der, at der var sket en midair-collision i luftrummet i Schweiz, mens han var på arbejde.
Ulykken var et chok for hele luftfartsindustrien, og halvandet år efter kollisionen fik ulykken endnu en tragisk dimension. En russisk mand, der havde mistet sin kone og to børn i ulykken, opsøgte den danske flyveleder og dræbte ham i hans hjem i Schweiz. Tom Laursen var både kollega og gode venner med den danske flyveleder. Respekt for familiens privatliv omtaler vi ham i podcasten blot som flyvelederen. I tiden mellem flyulykken og drabet prøver Tom og flyvelederen sammen at forstå, hvordan det kunne gå så galt. Og efter drabet fortsætter Tom med at undersøge sikkerhed og menneskets rolle i et system så komplekst som luftfart. I dagens afsnit fortæller Tom Laursen om, hvor meget der skal til for at vælte luftfartssystemet, men også hvordan et tilfældigt sammenspil mellem dagligdags faktorer kan få et solidt system til at bryde sammen. Tom Laursen bliver uddannet som flyveleder i 1989, og efter nogle år i Mellemøsten får han arbejde som flyveleder i Schweiz. Han har arbejdet i Schweiz i godt 7 år, da han får opkaldet om, at der er sket en ulykke.
Men den første reaktion var helt klart, at det kan jo ikke lade sig gøre det her. Det passer ikke.
Tom er medlem af bestyrelsen i flyveledernes fagforening, og han bliver derfor spurgt, om han vil komme ud til kontrolcentralen med det samme for at hjælpe til.
På det tidspunkt af natten, så vidste jeg med det samme, at der kun sidder én person, og det må jo så være min gode ven, der sad derude. Og så da jeg kom derud, så var der nogen andre personer, der var kommet. Vores chef og et par stykker mere. Og jeg kan huske, de havde lavet nogle, man kan lave sådan nogle udskrifter af radarbillederne eller billederne på skærmen og sådan noget. Og da jeg så de der udskrifter og sådan noget, så tænkte jeg bare, det kan jo simpelthen ikke passe. Det kan jo ikke lade sig gøre. Vores system er 100% sikkert for det her. Men det var sket, og der var selvfølgelig en kedelig stemning i lokalet.
Må jeg spørge, hvad du snakker med den flyveleder om, da du kommer derud?
Ja, men først så... Altså, han er overhovedet ikke... Han er ikke så interesseret i at snakke. Han sidder sådan lidt og kigger og ved ikke rigtigt, hvad han skal og sådan noget. Men på et tidspunkt kan jeg huske, vi snakker om at ringe og snakke med en psykolog. Men det bliver meget sådan noget fagligt. Hvad kan vi gøre? Det tog ikke så lang tid at få fokus på, hvad kan vi gøre? Men jeg kan huske, at jeg siger til ham på et tidspunkt, at jamen, så stopper vi bare med at være flyveleder. Hvis det her det kan ske, så er der ingen grund til, at vi sidder her mere. Altså, det duer ikke. Fordi det var noget af det, vi troede, der aldrig kunne ske.
Hvor meget vidste I om ulykken på det tidspunkt? Hvor mange passagerer der var ombord?
Ikke noget. Der vidste vi bare, at der var to flyvere, som var styrtet ned. Ja. Det kom først frem dagen efter, hvor man får noget at vide om det.
Og du siger, at I aldrig havde troet det her, det var muligt, det var din første reaktion. Hvorfor?
Jamen, det tror jeg, det er sådan en... Det er vel sådan en sikkerhed, man har, at systemet er det, vi sidder og laver, den måde, vi laver tingene på, de hjælpemidler, vi har, den måde, piloterne, luftfarten er bygget op på, der var vi bare, det var sådan en god sikkerhed, man havde, at sådan noget her kan ikke ske. Det har tit været, eller ej, det er forkert, men det har nogle gange været tæt på, i sjældne tilfælde, men aldrig sådan rigtig tæt på, så... Ja, så det regner vi egentlig ikke med at kunne ske. Altså de efterfølgende dage, der var det i hvert fald sådan meget reaktion på ulykken. På at finde nogen, som var skyde skylden på andre, skyde skylden andre steder hen, end på flyvelederen, der sad der. Fordi det kommer meget hurtigt til at dreje sig. I offentligheden kommer det meget hurtigt til at dreje sig om, hvad årsagen var, og hvem der var skyld i det her. Det fandt jeg så ud af senere. Det er jo så åbenbart en model, vi har i hovedet, at vi skal finde en skyldig med det samme, fordi vi skal have kontrol over situationen. Og det sådan reagerede jeg sikkert også, fordi jeg var meget interesseret i at finde alle mulige ting, som kunne aflaste flyvelederen og finde ud af, hvad der var af årsager til, at han endte i den situation. Det brugte jeg i hvert fald meget tid på de næste par dage sammen med flyvelederen selv og finde ud af. Det var svært at komme videre sådan lige på det tidspunkt. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, nogle dage efter, fordi der er mange spøgelser, der kommer op, sådan, så kommer der sådan noget med, skal man i fængsel, eller skal flyvelederen i fængsel, hvor meget, hvad er konsekvenserne af det her? Men en ting, vi snakkede om, hvad er det værste, der kan ske for flyvelederen? Det snakkede jeg med ham om, og vi sad og kiggede på hinanden, og så kan jeg huske, han sagde, altså hvis samfundet vil have, at jeg skal i fængsel, så må jeg jo gå i fængsel, sagde han så. Og det var faktisk en enorm lettelse at nå dertil. Fordi derfra så begyndte vi at fokusere på at forstå, hvad det var, der var foregået. Da han havde ligesom kigget de værste konsekvenser i øjnene på en eller anden måde, så blev der en befrielse ud af det. Så kom vi lidt videre på den måde.
For at forstå, hvad der skete den 1. juli 2002, da de to fly kolliderer kl. 23.35, foreslår Tom, at vi tager udgangspunkt i, hvad der foregik i kontrolcentralen fra cirka en halv time før ulykken. På det tidspunkt er der både en supervisor og en anden flyveleder i kontrolcentralen. Men systemet er, at når trafikken aftager, kan supervisoren gå hjem, og den anden flyveleder kan gå ned og hvile. De forlader begge kontrolcentralen, og flyvelederen sidder alene med en assistent. Omkring 23.25 kommer DHL's cargofly ind i luftrummet fra Bergamo. Det er en Boeing 757, der er to piloter ombord, og flyet er på vej til Bruxelles. Det får en climb til 36.000 fod. 4 minutter senere kommer det russiske passagerfly i samme højde østfra. Der er 9 crew og 60 passagerer ombord. De to fly peger mod hinanden.
Det sker måske 1000 gange hver dag i det europæiske luftfartssystem, at hvis 1000 kan gøre det, at der er to flyver, der er i samme højde, som peger mod det samme punkt. Jeg ved ikke, om det er 1000 gange. Jeg siger bare et eller andet tal, men det er mange gange. Og det er det, vi sidder og laver. Vi sidder og skiller flyverne ad. Når vi gør sådan noget her, i det her tilfælde, hvis vi havde haft en ekstra flyveleder i rummet, så havde han ringet til München, som er dem, der havde den anden flyver, og sagt, at vi skal have ham i 35.000 fod. Altså, så havde vi forberedt, at de ikke var i samme højde, når de mødtes ved det der punkt. Hvis vi havde haft tid til at forberede situationen, det laver vi hver eneste dag, det er vi ret gode til.
Samtidig med det russiske passagerfly og DHL-flyet peger mod hinanden, skal flyvelederen håndtere et tredje fly. Det er en Airbus A320, der skal lande i Friedrichshafen ved Bodensøen. Flyet er forsinket, og da flyvelederens kollega forlod kontrolcentret, var ingen af dem klar over, at flyet var på vej. Det er nu flyvelederens opgave at ringe til lufthavnen i Frederikshavn og sige, at de skal gøre klar til, at flyet kan lande.
Det her, det sker samtidig med de to andre flyvere, de kommer på frekvensen. Det er sådan i korte træk. Men flyvelederen kan ikke komme igennem til Frederikshavn, fordi telefonerne ikke helt virker, som han forventede. Til at starte med, der bruger han hovedsystemet, som var ude til maintenance, og så bruger han backup-systemet, og backup-systemet virker ikke, og til sidst så finder de et telefonnummer frem til Frederikshavn og prøver at ringe på en telefon, altså bare på en almindelig telefon, til Frederikshavn. Det virker heller ikke, så han kan ikke komme igennem til dem. Jeg kan huske, at han selv troede, at det havde taget et minut, men det havde vist taget næsten 3 minutter, og som han brugte af tid på det. Og samtidig med, at de her to flyver på vej til at møde hinanden, og det ser han så. Og det er så, hvad hedder det, ligesom forklaringen på, at man kommer i tidsnød her. Så da han ser, at de to flyver er på kollisionskurs, så reaktionen er, at han fortæller den fra Baskortistan, at den skal descende, gå ned til flight level 350.
Det sker 43 sekunder før kollisionen, og flyvelederen ser, at det russiske passagerfly med det samme i gang sætter nedstigningen. Det tredje fly, der skal lande i Frederikshavn, ringer igen, og flyvelederen vender sin opmærksomhed mod det fly. 35 sekunder før kollisionen går et alarmsystem, der hedder TCAS, i gang i det russiske passagerfly og i DHL-flyet. Det advarer om, at de to fly er for tæt på hinanden.
Det er sådan et kollisionssystem, som er et safety net eller en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at alle de andre ting ikke helt fungerer, som de skal. Og det slår sig til og siger til piloten i Baskortistan-flyveren, at han skal stige. Samtidig med siger det til piloten i DHL, som er den anden flyver, en 757, siger han, at han skal descende, altså gå ned. Så nu er der tre, hvad hedder det, forskellige ting i luften på en gang. Flyvelederen siger til den fra Baskortistan, at den skal gå ned. TCAS siger, at den skal gå op, og TCAS siger til den anden, at han skal gå ned. DHL-piloten går ned. Baskortistan-flyveren vælger også at gå ned, fordi det her, det sker samtidig.
Flyvelederen kan ikke se, at DHL-flyet har fulgt TCAS og også er gået ned i højde. Radarbilledet er endnu ikke opdateret med DHL-flyets nye højde, og flyvelederen hører ikke, at piloterne rapporterer en TCAS-nedstigning.
De når lige at diskutere det i et sekund op i Baskortistan-flyveren, om de skal gå ned eller gå op, og de vælger så at gå ned. Og på den måde kommer de to flyvere så på kurs mod hinanden, på vej ned fra nogle højder, som de sådan set ikke rigtig er clearet til.
Da flyvelederen har løst problemet med det tredje fly, vender han tilbage til det russiske passagerfly og DHL-flyet. På radarskærmen ser han, at det russiske passagerfly vises som en rød prik. Det betyder, at der ikke længere modtages et radarsignal. Han ringer 3 gange til det russiske fly, men får ikke svar. DHL-flyet er ikke længere synligt på skærmen. Kollisionen har fundet sted.
Ja, der er spørgsmål om hvis man begynder at tænke over, så er det et spørgsmål om kvarte og tiendedel sekunder før eller efter, eller noget, som kunne have gjort, at det ikke førte til en ulykke. Men det bliver man helt skør af, hvis man begynder at tænke for meget på det, men fordi det skete. Grundlæggende fandt vi ud af, at man kan sige, at hvis der ikke havde været nogen TCAS, så var det her ikke sket. Og hvis der ikke havde været nogen flyveleder eller flyvesikring, så havde det heller ikke sket. Så hvad er det? Det er kombinationen af de to ting, som gør, at ulykken sker på en eller anden måde. Og så kan man så bare, altså det som jeg sådan har i hvert fald lært, så er der mange, der vælger at sige, hvem det var, der var skyld i hvad. Men det er for mig mere et valg, end fordi når man har hørt forklaringen, så kan man se, hvor meget der egentlig er, der skal gå galt, sådan for at det her, det overhovedet kan føre til en ulykke.
På dagen for ulykken er der både telefonsystemer, radarsystemer og alarmsystemer, der ikke virker, som de skal. Alt det kan man læse om i den rapport, der efterfølgende kommer fra Havarikommissionen. Men for at give nogle eksempler på, hvad der i sidste ende gik helt galt, vil Tom Laursen gerne fortælle om TCAS og om telefonsystemet.
Egentlig er det obligatorisk at følge TCAS, Men der er ikke rigtig nogen, der har snakket om, at hvis flyvelederen siger det et halvt sekund, før maskinen siger det, og så videre, hvem der så skal gøre hvad. I det her tilfælde, der valgte piloterne i hvert fald at følge flyvelederen. Og så er det så sådan, at de her to tekniske systemer, de er sat sådan op, at den ene af de her TCAS bestemmer over den anden. Hvis man har to tekniske systemer, så kan begge to ikke være chef for det her. Og det har man valgt at gøre ved, hvad for et serienummer TCAS har, altså et produktionsnummer. Så det laveste produktionsnummer har bestemmelsesretten over den anden. Og i det her tilfælde var det Baskortistan, der havde det laveste nummer, så det var den, der havde lead i den her lille snak mellem de to computer. Men man har ikke lavet en funktion, der kan gøre noget andet, hvis piloten i den, der har lead, ikke følger TCAS'en. Så kan man ikke lave om på det, der er givet af besked. Hvis det havde været DHL, der havde været lead, så kunne den have lavet om på beskeden i systemet mellem de to computer. Fordi at så vidste den, at den anden flyver ikke gjorde som forventet. Det ville være helt naturligt, at der ville være kommet en reversed resolution advisory i det her tilfælde, hvis numrene havde været omvendt. Men jeg siger det kun for at sige det med nummeret, at når man så begynder at kigge på, jamen selvfølgelig skal der være en af dem, der skal være lead, fordi de kan ikke begge to være lead. Så kan de ikke finde ud af, hvad det er, der skal foregå. Men nu er vi nede på et nummer, der afgør, om det her det bliver en ulykke eller ej.
Ved man som flyveleder, hvornår TCAS går i gang?
Nej, det ved vi intet om det her. Altså, jo, vi ved godt nogenlunde, hvornår det går i gang, men det er ikke noget, vi har det ikke med i vores overvejelser, fordi og vi har ikke nogen information om, at det går i gang. Men det har man ikke gjort, fordi at egentlig man mener, at man forvirrer situationen endnu mere, hvis vi fik informationer om det. Så ville der opstå endnu mere forvirring om, hvem der skulle gøre hvad. Men på det her tidspunkt har man slet ingen informationer om det her. Vi ved, at det er cirka 30-40 sekunder, før to flyvere støder sammen. Men det er ikke noget, vi har i vores overvejelser, når vi sidder og laver flyvesikring, at nu kunne det være, at TCAS'en sagde et eller andet.
Man tænker, hvorfor siger han dog det modsatte af systemet? Men ja. Han havde ingen chance for at vide, hvad systemet sagde.
Han vidste ikke, hvad systemet siger.
Flyvelederen, da han ser, hvad der er ved at ske, han er nødt til at gøre noget, ikke?
Jo.
Han er nødt til at give en ordre til et af flyene, om at de skal enten stige eller gå ned.
Ja.
Hvordan vælger han, hvilket fly han giver ordren til, og hvordan vælger han, om han skal gå op og ned? Er der en procedure?
Altså i det her tilfælde, så skal den flyver fra Baskortistan, den skal afleveres i 35.000 fod til den næste enhed, som er Genève nede sydvest på. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det, flyvelederen og jeg, men man har sådan nogle strip, hvor der står på, hvad flyveren skal. Så i min måde at forklare det på, det er, at han er klar over, at han skal ned, så derfor vælger han ham med det samme til, at han skal descende. Men i det hele taget, så vil man stort set altid, når man når i så meget tidsnød, som det her tilfælde var, hvor flyverne er rimelig tæt på hinanden, så vil man altid descende en flyver, altså lade ham gå ned, i stedet for at gå op, fordi det går meget hurtigere. Der vil altid være mulighed for at gå ned, hvor op kan være et problem, så jeg tror, det er, uden at jeg skal gøre mig til ekspert, men jeg tror, det er forklaringen på, at det er den flyver, der bliver valgt til at gå ned.
Udover TCAS spiller telefonsystemet også en stor rolle i ulykken, fordi det ikke fungerer, som det skal, og fordi det tager flyvelederens tid.
Først ringer han på hovedsystemet, og hovedsystemet er ude til maintenance. Det opdager han da, når jeg er for søren. Så ringer han på backup-systemet, som teoretisk skulle virke her. Og det er sådan en trykknap, der hedder Friedrichshafen, og den ringer så du. Altså den ringer på, hvad hedder det, det offentlige telefonsystem. Den bruger telefonnummeret til Frederikshavn og ringer derud. Og de der toner, vi hører, når man ringer, de styrer, hvad nummer det er, man trykker på. Altså så man, hvis man trykker 1, den har en tone, og 2 har en tone, og 3 har en tone, og 4 har en tone, og så videre. Nu er det bare sådan, at der har været en softwareopdatering i telefonsystemet for et godt stykke tid siden. Vi ved ikke, der, man har prøvet at finde ud af nøjagtigt, hvad for en det var, men det har man ikke kunnet finde ud af. Som har gjort, at tonen for femtallet ikke helt stemmer overens med den tone, det offentlige system har for femtallet. Så når man trykker, og den så ringer, så kan det offentlige telefonsystem ikke altid forstå, at det er et femtal, at den gerne vil vælge. Man lavede test bagefter, og i 7 ud af 10 forstod den det ikke, og i 3 ud af 10 forstod den det. Men de gange, hvor flyvelederen trykker, der forstår systemet ikke, at det er et femtal. Så han får en, hvad hedder det, en optaget tone, eller en tone på, at han ikke kommer igennem. Da han så har prøvet det en 2-3 gange eller sådan noget, så går han over til at bruge sådan et touchpanel, finder telefonnummeret frem til Frederikshavn, som man kan finde i en opslagsbog, og så prøver han at ringe på touchsystemet, men det har nøjagtigt samme problem, og han kommer ikke igennem. Og så er det på et tidspunkt, så går han tilbage og kigger på skærmen, og nu er der så noget, der sker. Men den softwareopdatering, den er der ikke nogen, der ved, hvornår den er lavet og sådan noget. Men hvis han havde været heldig og havde ramt en af de 3 ud af 10 gange, så havde vi ikke siddet her i dag og snakket om den her ulykke. Men når man begynder at gå ned i sådan nogle ting der så, og prøve at forstå dem, så sidder man bare og tænker, det kan jo ikke lade sig gøre det her. Alle de her ting sker samtidig, og der er noget andet med telefonsystemerne, hvor Karlsruhe, som er dem, der sidder lige ved siden af, de prøver at ringe til flyvelederen og sige, der er altså 2 flyver på kollisionskurs, men de kan ikke komme igennem. De havner på en helt anden sektor end den, hvor flyvelederen sidder. Og så de ringer i den anden ende af lokalet til ham, så han får heller ikke de opkald. Men vi kan bare blive ved med historier af den her slags i forhold til, hvor meget der skal til for at få det her til bryde sammen.
Kan du fortælle lidt om, hvad det var for en arbejdsplads at være på der i Schweiz?
Ja. Det var en, jeg vil ikke sige en del anderledes, men det var anderledes, end det var i København. Det var en arbejdsplads, hvor der var stor fokus på effektivitet i forhold til det, vi kom fra i København. Der var meget fokus på, at vi skulle øge kapaciteten i luftrummet hele tiden. Altså, vi skulle lave mere med færre folk. Det var sådan set det, der var mantraet. Som et eksempel, så sad vi i Zürich, sad vi alene som flyveleder på nattevagten. I København sad man altid 2. Og sjovt nok, så selv i Genève, som er samme firma, sidder de også 2. Så endda inden for samme firma havde man 2 forskellige standarder, men flyvelederen i Zürich sad alene. Og det undrede vi os lidt over, da vi kom derned. Men det var der noget, der havde fungeret i mange år, så det var der sådan set ikke. Det var der ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, og vi regnede, at så er det jo bare sådan her. Altså, det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Det blev så ændret dagen efter, eller 2 eller 3 dage efter, tror jeg, ulykken. Så man begyndt at sidde 2 på nattevagten. Man kan sige, at når man vælger på en nattevagt og lade radarsystemet gå i backup-system, for det var det også. Når man vælger at lade telefonsystemet gå i backup, og jeg tror, der var en ting mere, man lod gå i backup. Når man vælger at lade 3 systemer gå i backup for en opdatering af softwaren, så er man under pres som organisation. I dag laver man kun én ting ad gangen. Det har man så lært fra det her, at det skal man i hvert fald ikke gøre. Samtidig med, at man lader en mand sidde alene. Jeg synes, i hvert fald i den her, der bliver tegnet et billede af en organisation, der er under gevaldigt ressourcepres. Og det var vi også, det var vi udmærket klar over på det tidspunkt. Så det skal også til, før er det sammen med de andre ting, før man kan få sådan noget her til at bryde sammen. Det var så en af de ting, at vi blev klar over, da vi begyndte at tænke over alt det her, flyvelederen og jeg, så sad vi og kiggede på det her, og sagde, det er jo simpelthen utroligt, at alle de her ting skal spille sammen samtidig, for at få det her system til at bryde sammen. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg sådan begyndte at få noget styrke igen, og så tænkte, at nå, det er jo et fantastisk system, vi har. Altså, det er helt vildt, så godt vi er beskyttet, og der skal gå så meget her galt, før vi kan få det til at bryde sammen.
Hvor hurtigt var du på arbejde efter ulykken måske?
Jamen, jeg blev så fritstillet for arbejde, eller fritstillet. Jeg fik lov at hjælpe flyvelederen i dagene efter. Og i og med, at jeg også var i fagforening, så sad jeg i sådan en kriseråd og sådan noget. Men den næste uge, tror jeg ikke, jeg var på arbejde sådan, men efter en uges tid, tror jeg havde min første vagt.
Kan du huske, hvordan det var?
Ja, det var ikke sjovt. Altså, og det var det ikke i lang tid. 2, 3, 4 måneder. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid man... Altså, som flyveleder, der altså, vi bruger tid på eller vi har mange loops, hvor vi tjekker hinanden og hjælper hinanden med, at vi har gjort tingene sådan, så de er sikre nok. Og tit effektiv nok også, men hvad hedder det, når man så i sådan en situation, så tjekker man sig selv ekstra mange gange, og man sørger for, at man har gjort tingene, og det tager enorm kapacitet og tid at gøre det der, men det gjorde man i et godt stykke tid efter. Om det er 3 måneder, 4 måneder eller sådan noget før. Men jeg kan huske, på et tidspunkt begyndte sikkerheden at komme igen sådan stille og roligt, og så blev det mindre og mindre, man havde brug for at tjekke sig selv, så man begyndte at stole på, at systemet holder alligevel. Og så det tog noget tid, men hvor lang tid nøjagtigt, det kan jeg ikke sige.
Jeg tænker, kan du prøve sådan at fortælle lidt om, hvad I tænkte, der var årsager? Lige efter ulykken var sket, og hvordan man så langsomt bliver klogere og klogere, og altså sidst så kommer der en rapport.
Jamen, der er jo mange ting, der løber samtidig, når man er med i sådan noget her. Men en af de ting, der i hvert fald skete, som jeg synes er værd at nævne, det var, at firmaet, som hedder SkyGuide, de hyrede en international ekspert, som hedder Sydney Decker, til at hjælpe os med at forstå, hvad det var, der var foregået. Og det vil jeg sige, det blev næsten... Det blev en stor ting i mit liv, at han kom ind i SkyGuide og hjalp firmaet med at forstå, hvad det var, der var sket. Og jeg kan huske, at flyvelederen en dag sagde, Sydney Decker, han er den eneste, der forstår min situation. Og på et tidspunkt sidder vi, flyvelederen og jeg, vi sidder og gør noget af det, Sydney Decker har fortalt os, at vi skal gøre. Vi skulle bygge en tidslinje op med, hvad det var, der var sket. Og så prøvede vi at forklare alle flyvelederens aktioner ud fra den tidslinje. Og så på et tidspunkt siger jeg til flyvelederen, at hvis vi skal bruge så meget tid på at forklare, hvordan du gjorde tingene, og vi vil have, at hele verden skal forstå det, så må vi også bruge en hel masse tid på at forstå alle andre i den her ulykke. Og det begyndte vi så at bruge en masse tid på. Og det, jeg ved ikke, om det er terapi eller hvad det er, men det var i hvert fald en god måde at komme videre på og have noget at give sig til. Fordi flyvelederen selv, altså jeg kan ikke forestille mig, hvordan han havde det. Men jeg ved, at første gang jeg så ham sådan smile efter ulykken, så han havde sådan en bestemt smil, det så jeg først efter 9-10 måneder eller sådan noget. Indtil da, jeg kan slet ikke forestille mig, når man skal sove med sådan en oplevelse her. Jeg havde rigelige problemer selv, så hvis man havde været den, der havde siddet der, hvordan det så havde været.
i månederne, altså der kort tid efter, inden man havde en rapport på bordet, var den generelle opfattelse så, at det var ham, der havde begået en fejl? Jeg ved ikke, hvor meget du kan sige om, hvad han selv tænkte, men...
Jamen altså, han havde jo enormt meget skyld selv. Altså, han havde skyldfølelse. Men der var meget, meget forskellige meninger om det der. Og jeg tror, meningerne var ret kraftige i starten. Men ligesom mig selv, så jeg havde også kraftige meninger om alt muligt lige efter. Altså, reaktionen efter ulykken var enorm. Men over tid, så tror jeg også, at alle godt kunne se, nå, ja, det er jo så lidt mere, hvad hedder det... Det er jo lidt mere komplekst end som så.
Hvornår bliver I klogere på, hvad der rent faktisk skal ske?
Jamen det gør vi så i løbet af de næste 8-10 måneder, og især Sidney Dekker har gjort et stort indtryk på os, fordi han laver en rapport for Skyguide om, hvad det er, der er sket. Og den her, det er en intern rapport i firmaet. Den får flyvelederen og jeg til gennemlæsning. Og vi synes, at det var en rigtig, rigtig god forklaring på, hvad det var, der var sket. Fordi den gik rigtig i bredden og forklarer en hel masse, i stedet for at sige, at der var en årsag. Så er det en forklaring på, hvordan tingene de udviklede sig og førte til det her. Fordi alle prøvede at opnå, at det her ikke skete. Der var ingen, der havde intention om, at det her skulle ske, så spørgsmålet for mange andre folk var, om de gjorde nok. Og for os var det en rigtig, rigtig god forklaring på, at alle på en eller anden måde prøvede at gøre det, de kunne. Og det var en rigtig god, rapport, som vi synes fortjente, at få et større publikum end Skyguide internt. Men det synes vores direktør ikke. Han var meget utilfreds med rapporten, og den blev gemt væk i en skuffe, og jeg tror aldrig rigtigt, den har set dagens lys. Fordi jeg kan huske, at jeg snakkede med direktøren, som havde en anden opfattelse, i hvert fald end jeg havde, men på et tidspunkt siger han så, hvis vi går i offentligheden med den her rapport, så bliver vi slagtet, siger han så, som firma. Så sagde jeg til, nå, okay, jamen det kan da godt være. Altså det ved jeg da ikke noget om, men hvis det er det, der er sket, så er det vel det, der er sket og sådan noget. Men nej, det kunne slet ikke lade sig gøre. Der lærte jeg en masse om intern politik og ting og sager, som overhovedet ikke... hvad skal man sige, havde så meget med ulykken selv at gøre, men selvfølgelig havde noget at gøre med, hvad for en situation firmaet var i, og hvordan det kunne komme i problemer.
Flyulykken sker i sommeren 2002. I februar 2004 bliver flyvelederen dræbt i sit hjem. 3 måneder efter mordet på flyvelederen kommer rapporten fra Havarikommissionen. Rapporten peger på, hvad der var hovedårsager til ulykken, og hvad der var andre vigtige årsager.
Hovedårsagerne, det var 2 ting. Og den ene, det var, at piloterne ikke fulgte TCAS. Det var den ene. Og den anden ting, hvilket er meget interessant, som står i rapporten, det var, at flyvesikringen ikke opdagede konflikten i tide. Der står ikke flyvelederen, men flyvesikringen opdagede ikke konflikten i tide. Jeg var en del i kontakt med dem fra Havarikommissionen. Jeg er næsten sikker på, at det var en besked til Skyguide om, at det var altså en organisation, som missede det her mere end det var en person. Men det skal man nok spørge dem om, hvis man skal have, hvorfor de vælger at skrive piloterne i den ene, og ikke Baskortistan Airways, og de vælger at skrive flyvesikringen i den anden. Retssagen kommer først efter Havarikommissionsrapporten, og den fokuserer enormt på Skyguide som organisation og de chefer, der var i Skyguide på det tid. Der er 4 chefer, der bliver dømt, og ingen flyveleder. Og i og med, at flyvelederen, der sad der, var død, så var hans person ikke med i retssagen. Om han var blevet frifundet, det kan vi kun gætte på, men ja, det ved jeg ikke.
De fire chefer fra Skyguide bliver idømt betinget fængselsdommen for uagtsomt manddrab. Den russiske mand idømmes 8 års fængsel for drabet på den danske flyveleder, men bliver løsladt efter 2 år. I årene efter ulykken lærer Tom Laursen, hvor meget der skal til for at få sikkerheden i luftfart til at bryde sammen.
Altså den dag, der sker en ulykke, er ikke anderledes end den dag, hvor der ikke sker en ulykke. Så alle de dage, hvor det går, som vi forventer, der er de samme ingredienser i, som der er i den her ulykke. Måske ikke i samme grad eller samme kombination som her, men de er der hver dag. Så det er ikke sådan, så der er nogen, der går på arbejde og arbejder fuldstændig anderledes, end de gør den dag, hvor det går, som vi forventer. Succes og fiasko i sådan et komplekst system som flyveledelse og luftfart generelt, de kommer fra de samme kilder. På det her tidspunkt havde jeg en model om, at hvis vi bare fulgte reglerne, jamen så ville alting jo, så ville det her ikke ske. Og det har jeg så måtte revidere 800 gange senere. Regler er en rigtig, rigtig god hjælp til mange ting, men det garanterer ingenting i sådan nogle tilfælde her. Men regler er sådan en kontrolmodel, fordi så kan vi kontrollere reglerne, og så kan vi sørge for, at folk gør det, som nogen langt, langt, langt væk har bestemt er det rigtige. Og hvis vi bare gør det, så sker der jo ikke noget. Og hvis vi kan finde en, der har gjort et eller andet, som ikke 100% var, som det skulle være, så har vi kontrol over det igen.
Havarikommissionen kommer med ca. 20 anbefalinger i sin rapport. Blandt andet anbefaler de, at ICAO ændrer reglerne, så piloter så vidt muligt altid skal følge TCAS, uanset om flyvesikringen giver andre instruktioner før, under eller efter, at TCAS udsender Resolution Advisories. Der bliver også fundet en løsning på TCAS, så den kan skifte lead, hvis den, der har det laveste serienummer, ikke følger Resolution Advisories. Der skal efterfølgende også store ændringer i Skyguide og for flyvesikringen generelt.
Det, som blev indført i hvert fald i Europa og måske også på verdensplan, det var, at man sidder ikke alene mere på sektorerne. Der nu har man tomandsbetjente sektorer stort set altid. Fordi det var et stort, altså at man har en ekstra person, er bare en ekstra sikkerhed, som ændrede mange flyveledelser rundt omkring i verden. Men noget, der er ret interessant, det er, når man skal ændre sådan noget TCAS, så tager det 8, 10, 15 år før, at man kan gøre det, fordi at alle luftfartsselskaber og alle, der er involveret, alt udstyret, skal skiftes ud. Og det koster penge. Hvis det ikke er software, man lige kan skifte, så koster det penge. Og så er det en af de andre lærer, jeg har fundet ud af her, at samfundet får den sikkerhed, de er villige til at betale for. Altså sikkerhed er ofte, ikke altid, men ofte knyttet til økonomi. Så når man vil have en billigere flybillet, så skal man også tænke over, at det er måske meget godt, men hvad gør det ved hele systemets sikkerhed? Fordi det koster altså lidt penge at lave de her løsninger, som holder systemet i gang. Og det koster også lidt penge at have 2 mand på positionerne, i stedet for kun at have 1 mand.
Tom Laursen arbejder som flyveleder i Zürich indtil 2008, og han bliver blandt andet chef for en afdeling i Skyguide, der laver incident investigation. Han tager også en master i menneskelige faktorer og systemisk sikkerhed. Tom Laursen stopper som flyveleder i 2021, da han i forbindelse med coronakrisen får en frivillig fratrædelse fra sit job som flyveleder i København. Ulykken i 2002 har på mange måder formet hans efterfølgende arbejdsliv, og i dag arbejder han som instruktør og sikkerhedsekspert.
Til at starte med var det jo en enorm byrde, men for mig personligt har det også været en kæmpe inspiration at prøve at forstå det her og bruge det i hverdagen. Altså det har ført til et studie og en masse sikkerhedsarbejde i hele min karriere siden dengang. Så det har også været en drivkraft for eller inspiration til en hel masse ting, samtidig med, at det var dybt tragisk, det der foregik. Så det er sådan lidt med både et positivt og et lidt negativt indtryk. Men i dag er det jo selvfølgelig heldigvis 20 år siden, og tiden er en god hjælper med at få sådan noget her lagt på plads et eller andet sted i sit liv. Det følger, men og jeg vil slet ikke snakke om familien og sådan noget, fordi de må jo have det, altså, og alle de familier, der er berørt af det, de må jo have meget mere som følge, end jeg har. Altså, jeg har jo kun en lille smule, en lille bid af det her.
Min gæst i dag var den tidligere flyveleder Tom Laursen. Mit navn er Christine Nødgaard Nielsen, og du har lyttet til Lyden af Luftfart.